มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคัมภีร์กัณฑารวิถีถึงบทที่11บทที่11กับ12เป็นเรื่องการบ่นของชาวอิสราเอลทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยคนอิสราเอลยกขบวนเคลื่อนประชากรออกจากภูเขาซีนายบทที่11และ12นะครับบอกถึงการเดินทางจากซีนายไปคาเดชเราพบว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นประชาชนก็บ่นนี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับจากข้อ16ก็เป็นข้อ17เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่นและเราจะเอาจิตวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั้นเสียบ้างให้เขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาตินี้ด้วยกันกับเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ได้ทนแบกอยู่แต่ลำพังพระเจ้าเรียกโมเสสให้นำประชาชนและพระองค์ให้กำลังแก่โมเสสในการทำเช่นนั้นพระเจ้าทำอย่างนี้เสมอพระองค์ไม่ได้บอกให้ใครทำมากกว่าที่เขาจะทำได้ตรงนี้ครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีภาระหนักเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปเราอาจจะถูกอาจจะทำมากกว่าที่พระเจ้าต้องการให้เราทำพระเจ้าไม่ต้องการให้คนของพระองค์มีภาระมากเกินไปข้อ18ถึง20และจงกล่าวแก่คนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์สำหรับพรุ่งนี้ท่านจะได้รับประทานเนื้อเพราะท่านร้องไห้ต่อพระเนตรประกันของพระเจ้าว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากินเมื่อเราอยู่ในอียิปต์เราก็สุขสบายเพราะเหตุนี้พระเจ้าจะทรงประทานเนื้อให้ท่านทั้งหลายรับประทานท่านจะไม่ได้รับประทานวันเดียวหรือ2วันหรือ5วันหรือ10วันหรือ20วันแต่1เดือนเต็มจนเนื้อจะล้นออกมาทางรูจมูกของท่านจนท่านเอื่อมเพราะท่านได้ทอดทิ้งพระเจ้าผู้อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและได้ร้องไห้ต่อพระองค์กล่าวว่าฉะไหนเราจึงได้ออกมาจากอียิปต์ข้อความตอนนี้น่าสนใจที่อ่านว่านะข้อความที่พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในพระธรรมสดุดีบทที่106เป็นสดุดีประวัติศาสตร์เราพบในข้อ15ว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ท่านขอและทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางท่านพระเจ้าตอบคำทูลของพวกเขาและพระองค์ก็ทรงโรคผอมแห้งเข้ามาท่ามกลางพวกเขาเราจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยคำขอบพระคุณครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าฟังและตอบคำอธิษฐานส่วนใหญ่พระเจ้าตรัสปฏิเสธต่อคำทูลของเราซึ่งเป็นคำตอบนะที่ดีที่สุดบางครั้งเราอธิษฐานขอสิ่งที่ไม่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าเราวิงวอนและบ่นพระเจ้าอาจตอบคำอธิษฐานและก็ให้โรคผอมแห้งแถมให้แก่เราด้วยนะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าตลอด1เดือนพวกอิสราเอลจะได้กินเนื้อจนกระทั่งเนื้อนั้นเบื่อจนน่ารังเกียจเลยนะครับพระองค์ทำเช่นนี้เพราะว่าพวกเขาดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ร้องบ่นต่อว่าพระองค์ก็21 22แต่โมเสสกราบทูลว่าคนที่ฆ่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขานั้นเป็นทหารราบ 600,000 คนและพระองค์ตรัสว่าเราจะให้เนื้อเขาทั้งหลายกินครบ1เดือนจะเอาฝูงแพะแกะฝูงโคมาฆ่าให้เขาให้พอเขากินหรือจะรวบรวมปลาทั้งหมดในทะเลให้เขาให้พอเขากินหรือโมเสสถามพระเจ้าว่าพระองค์จะทำอย่างไรก็23พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าสั้นไปหรือบัดนี้เจ้าจะเห็นว่าคำของเราจะสำเร็จเพื่อเจ้าจริงหรือไม่พระเจ้าตอบโมเสสพระองค์จะทำเราไม่ต้องถามว่าพระองค์ทำบางสิ่งอย่างไรก่อนที่พระองค์ตรัสว่าจะทำพระองค์จะทำพระองค์ไม่ต้องการวิธีที่เรามีหรือใช้ทำพระองค์มีวิธีการของพระองค์ครับข้อ24-25โมเสสก็ออกไปบอกแก่คนทั้งปวงถึงพระดำรัสของพระเจ้าและท่านได้รวบรวมพวกผู้ใหญ่ในประชาชนได้70คนแต่งตั้งเขาไว้ให้ยืนรอบเต็นท์และพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆและตรัสกับโมเสสและเอาวิญญาณที่มีอยู่บนเมฆบนโมเสสบ้างใส่บนพวกผู้ใหญ่70คนนั้นเมื่อวิญญาณอยู่บนเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็เผยพระวจนะ แต่เขาทั้งหลายก็ไม่ทำอีกสังเกตว่าไม่ได้มีฤทธิ์เดชมากกว่าที่เคยมีเพราะว่าพระวิญญาณแบ่งปันท่ามกลางพวกเขาไป26ถึง30ยังมี2คนที่อยู่ในค่ายคนหนึ่งชื่อเอลดาดอีกคนหนึ่งชื่อเมดาดและวิญญาณอยู่บนเขาเขาเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้มาที่เต็นท์เขาเผยพระชนะในค่ายมีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาบอกโมเสสว่าเอลดาดและเมดาดกำลังเผยพระชนะอยู่ในค่ายและโยชูวาบุตรนูนเป็นผู้รับใช้ของโมเสสตั้งแต่หนุ่มๆมากล่าวว่าโมเสสเจ้านายของข้าพเจ้าขอห้ามเขาเสียแต่โมเสสบอกเขาว่าท่านเจ็บร้อนแทนเราหรือเราใคร่ให้ประชาชนของพระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะทุกคนและใคร่ให้พระเจ้าทรงใส่วิญญาณของพระองค์ไว้บนเขาเหล่านั้นโมเสสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็กลับไปค่ายโยชูวาจงรักภักดีต่อโมเสสเป็นอันมากและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยนะครับแต่เรื่องที่ดีกว่านั้นคือว่าไม่อิจฉาในโมเสสท่านไม่อิจฉาโมเสสโยชูวาไม่ได้อิจฉาเพราะว่าคนอื่นสามารถเผยพระชนะคุณผู้ฟังครับมีความบาปใหญ่ในการรับใช้พระเจ้าอยู่3อย่างคือ1ความขี้เกียจ2อิจฉาและ3ความเบื่อหน่ายบางคนผิดทั้ง3อย่างเราเห็นได้ว่าโมเสสไม่ได้ขี้เกียจหรือเบื่อหน่ายตอนนี้เรารู้ว่าท่านไม่อิจฉาใครด้วยความอิจฉาเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากพระเจ้าประทานนกคุ้มข้อ31มีลมพัดมาจากพระเจ้าพาฝูงนกคุ้มมาจากทะเลให้มาตกอยู่ที่ข้างค่ายรอบค่ายทุกทิศห่างออกไปเป็นหนทางเดินวันหนึ่งสูงพื้นดินประมาณ2ศอกพระเจ้าประทานเนื้อแก่พวกเขาตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ให้นกคุ้มพวกเขาไม่สามารถมีดีกว่านี้ได้นะครับและผมก็นึกภาพนกคุ้มจำนวนมากนึกตามไปได้ว่ามากมายจริงๆข้อ32วันนั้นคนก็เที่ยวจับนกคุ้มทั้งวันและคืนและตลอดวันรุ่งขึ้นด้วยคนที่จับได้น้อยที่สุดได้ถึง10โฮเมอร์แล้วเขาเอามาวางตากทั่วค่ายกับ10โฮเมอร์ถ้าเป็นน้ำหนักนะครับก็ประมาณ86แกลอนพวกเขาไม่มีตู้แช่ต้องปรุงให้หมดนะครับแสดงความยากนะชาวบ้านเรียกว่าตรกะนะครับข้อ35ถึงขอโทษครับข้อ33ถึง35เมื่อนกยังติดฟันเขาทั้งหลายอยู่ยังรับประทานไม่ทันหมดพระเจ้าทรงกริ้วประชาชนยิ่งนักพระเจ้าก็ประหารประชาชนเสียด้วยภัยพิบัติอย่างร้ายแรงเขาจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่าคิปโรสหัตถาอาวาเพราะที่นั่นเขาฝังศพคนทั้งปวงที่โลภอาหารประชาชนได้ยกเดินจากคิปโรสหัตถาอาวาถึงฮาเซโรสและยับยั้งอยู่ที่ฮาเซโรสพระเจ้าลงโทษเรื่องเหล่านี้พระองค์ยังลงโทษอยู่นะครับเราจำได้อาจารย์เปาโลเขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่11ข้อ31 32ว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกบทที่12หัวเรื่องหลักความอิจฉาของมิเรียมและอาโรนการลงโทษมิเรียมพระคัมภีร์บอกเราน้อยมากเกี่ยวกับชีวิตในบ้านของโมเสสแต่จากที่เรารู้นะครับไม่คิดว่าครอบครัวของโมเสสจะมีความสุขนักเหตุการณ์ที่บันทึกในบทนี้ครับเป็นปัญหาครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจากซีนายไปคาเดชปาราเนียในบทนี้เราจะพบการกบฏในผู้นำของคนอิสราเอลความอิจฉาของมิเรียมและอาโรนข้อ1มิเรียมและอาโรนได้พูดติโมเสสเหตุหญิงคนคูทที่ท่านได้แต่งงานด้วยเพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคนคูทคนหนึ่งผมไม่คิดว่านี่เป็นซิปโปราลูกสาวของปุโรหิตมีเดียนเธอจะเป็นคนมีเดียนครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินนางซิปโปราภรรยาโมเสสนะครับก็คือเมื่อพ่อของเธอหรือว่าพ่อตาโมเสสเนี่ยนำ ลูกสาวซึ่งเป็นภรรยาโมเสสมาที่ภูเขาซีนายในพระธรรมอุปยบทที่18ข้อ2หลังจากนั้นภรรยาโมเสสก็กลับไปพร้อมกับพ่อหรือไม่หรือว่าเสียชีวิตลงนะครับไม่ทราบเหมือนกันแล้วในข้อ1นี้ครับหญิงคนคูตหรือเอธิโอเปียนี้พระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับเราทราบว่านี่เป็นภรรยาคนที่2เรื่องตรงนี้คือว่ามีเรียมได้อาศัยการแต่งงานนี้นะครับของโมเสสเนี่ยต่อต้านอำนาจของโมเสสยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับข้อ2เขาทั้งสองกล่าวว่าพระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือพระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้างหรือพระเจ้าทรงได้ยินนี่เป็นการพูดของพี่สาวโมเสสเธออาจจะบอกว่าโมเสสน้องเราเนี่ยคิดว่าเขาเป็นใครจำได้ไหมเมื่อเขายังเล็กอยู่ในตะกร้านะฉันเป็นคนเฝ้าดูเขาเนี่ยถ้าฉันไม่ได้เฝ้าดูโมเสสวันนี้ก็คงไม่มีโมเสสที่เป็นผู้นำอยู่ในตอนนี้หรอกนะครับและอาโรนมหาปุโรหิตนะพี่ชายของโมเสสก็ร่วมวงด้วยข้อ3โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดินโมเสสและองค์พระคริสต์ต่างเป็นคนที่ถ่อมความถ่อมไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับความถ่อมคือการเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้อ4ทันใดนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่าเจ้าทั้ง3จงออกมาที่เต็นท์นัดพบเขาทั้ง3ก็ออกมานี่เป็นปัญหาครอบครัวครับข้อ6ถึงข้อ9พระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราถ้าจะมีผู้เผยชนะท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเราพระเจ้าจะสำแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิตเราจะพูดกับเขาทางฝันสำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั้นในประชาชนของเราเขาสัตย์ซื่อเราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจนไม่พูดเร้นลับและเขาเห็นสันฐานของพระเจ้าฉะนั้นเจ้าไม่กลัวที่จะติผู้ติโมเสสผู้รับใช้ของเราพระเจ้าทรงกริ้วเขามากแล้วเสด็จไปเสียพระเจ้าตรัสว่าพระองค์เลือกผู้เผยพระวจนะพระองค์ยังบอกว่าโมเสสใหญ่กว่าคนอื่นๆโมเสสสัตย์ซื่อกว่าทุกคนในครอบครัวของพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์ปฏิบัติต่อท่านแตกต่างจากที่ปฏิบัติต่อผู้เผยพระวจนะคนอื่นพระองค์ตรัสกับโมเสสโดยตรงนะครับพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับผู้เผยพระวจนะคนอื่นเหมือนต่อโมเสสพระองค์ปรากฏแก่อับราฮัมทางความฝันปรากฏแก่โยเซฟทางความฝันแต่ว่าตรัสกับโมเสสปากต่อปากโมเสสแตกต่างจากคนอื่นต่อมาเราจะเห็นนะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลายจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ18ผู้เผยพระชนะคนนั้นน่ะที่จะเป็นเหมือนโมเสสก็คือองค์พระคริสต์เจ้าครับการลงโทษมิเรียมข้อ10ข้อ11เมื่อเมฆลอยพ้นเต็นท์ไปดูเถิดมิเรียมก็เป็นโรคเรื้อนขาวดุจหิมะอาโรนหันไปดูมิเรียมและดูเถิดนางเป็นโรคเรื้อนและอาโรนพูดกับโมเสสว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้าขออย่าลงโทษแก่เราทั้งสองที่ได้กระทำความเคราและบาปเช่นนี้พวกเขาเคราที่พูดอย่างนั้นมิเรียมเป็นโรคเรื้อนซึ่งเป็นการลงโทษรุนแรงจากพระเจ้าโมเสสอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยมิเรียมโมเสสยกโทษนะโมเสสยกโทษนะแล้วก็เป็นคนที่ให้อภัยนะครับแม้ว่าพระเจ้ารักษามิเรียมแต่มิเรียมต้องถูกกักตัวอยู่นอกค่ายเป็นเวลา7วันเธอทำให้การเดินทางล่าช้าไป7วันหรือว่า1สัปดาห์ครับข้อ15 16ดังนั้นมิเรียมจึงถูกกักอยู่นอกค่าย7วันและประชาชนก็ไม่ได้ยกเดินไปจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีกและประชาชนก็ยกเดินจากตำบลฮาเซรอดไปตั้งค่ายอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปารานคำถามว่าทำไมอาโรนไม่เป็นโรคเรื้อนด้วยนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอาโรนมีตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิตของพระเจ้าถ้าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านไม่สามารถรับใช้ในตำแหน่งนั้นได้เลย อิสราเอลก็จะไม่มีผู้อธิษฐานวิงวอนที่ยืนระหว่างพวกเขากับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าใช้ไม่ได้ใช้ปัญหาครอบครัวของครอบครัวนี้เพื่อลงโทษอาโรนในปัจจุบันอาโรนวิงวอนโมเสสข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้าขออย่าลงโทษแก่เราทั้งสองที่ได้กระทำความเคราและบาปเช่นนี้การลงโทษนี้ครับเกิดจากความอิจฉาที่ทั้งสองคนนี้มีต่อโมเสสแต่ว่ามิเรียมเป็นผู้นำในเรื่องนี้ในการอิจฉาชื่อของเธอถูกบอกถึงก่อนและคำกริยาในข้อหนึ่งเป็นกริยาเพศหญิงเธอพูดติอาโรนไม่ได้เป็นผู้นำเขาเป็นผู้ตามเขาเป็นคนว่าง่ายนะครับและอ่อนแอเราเห็นลักษณะของอาโรนในพระธรรมอพยพบทที่32เมื่อชาวอิสราเอลนะอยู่ตามลำพังโมเสสอยู่บนภูเขานะครับพวกอิสราเอลก็สร้างรูปวัวทองคำความบาปของความอิจฉาเรื่องความอิจฉานั้นเป็นบาปอิจฉาริษยาอยู่ในใจของมิเรียมและพระเจ้าลงโทษเธออย่างถูกต้องด้วยครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมการดารวิถีครับเป็นเรื่องของชนชาติอิสราเอลที่เดินทางเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารจากภูเขาซีนายภูเขาซีนายพระเจ้าก็ประทานธรรมบัญญัติที่เรารู้จักกันดีว่าบัญญัติ10ประการนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางที่จะไปคาเดชปาราเบียแล้วก็ระหว่างเดินทางนี้พระคัมภีร์ที่เราศึกษาเรียกว่ากันดารวิถีก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลเมื่อออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็เดินทางจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญามีบทเรียนที่สอนใจเราแต่ละคนมากมายและก็เป็นบทเรียนสำหรับชุมชนของพระเจ้าที่เรียกว่าคริสตจักรและก็มีมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันในโลกนี้ซึ่งสำคัญมากนะครับ
ชีวานก สาบายทำตามน้ำพระทัยทรงเตรียมพรไว้มากมายเดือนต่อไปสุธานาอัน